Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova me munges të theksuar të atasheve ushtarak në misione diplomatike. Ekspertët apelojnë për kontrol të cilësisë ujit të pishëm pas helmimit të qindra qytetareve në Kaçanik dhe Hantë Elizit. Kuvendi i Macedonisë së Veriut vazhdon diskutimet rreth propozimit francez i cili po kundërshtohet edhe me protesta. Ukraina raporton për bombardime gjatë natës në Kharkiv. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
1290 raste të reja me koronavirus janë raportuar sot në Kosovë si pas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria Shëndetësisë tha se në bazë të 3283 mostrave të testuara gjatë 24 orëve, 37.13% të testuarve kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Aktualisht janë 4225 raste aktive me koronavirus në Kosovë. Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus ka vënë në gjendje të gatishmërisë spitalet, ndërsa numri i rasteve në Kosovë ka nisur të rritet në gjysmën e dytë të qershorit. Platforma rajonale e Ballkanit Perëndimor Save Journalists e ka quajtur të papranueshëm dhe rrezik për lirinë e fjalës dhe demokracinë, siç thon ata, thirrjen e hapur të deputetes Fitore Pacolli për ndërhyrje të institucioneve për të kontrolluar mediat. Save Journalists, Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe Këshilli i Mediave të Shkruara në Kosovë kanë reaguar ndaj deklaratës së deputetes së vetëvendosjes Fitore Pacolli, e cila ka kërkuar marrjen e masave nga kuvendi dhe qeveria për problemet që sipas saj kanë mediat në Kosovë. Edhe ne si kuvend dhe si qeveri duhet të marrim masa. Viteve të fundit janë vërejtur investime të mëdha private në media, përmes të cilave është krijuar mundësia ndërhyrjes dhe ndikimit në disa mediume kryesore dhe ato online, të cilat po përdoren për qëllime biznesore dhe shantazh politik, ka thënë ndër të tjera Fitore Pacolli, deputete e vetëvendosjes partisë në pushtet, gjatë seancës së djeshme në kuvendin e Kosovës. Save Journalists thot se dënon çdo iniciativë të qeverive që synojnë kontrollin mbi mediat, pasi këto përpjekje janë të papranueshme në vende demokratike. Rrjeti Save Journalists përfaqëson më shumë se 8200 profesionistë medias në Ballkanin Perëndimor. Nga 10 misione diplomatike që Kosova ka në vende të ndryshme në Evropë dhe më gjerë, në vetëm 7 prej tyre ka të emëruar atashe ushtarak. Në Ministrit përkatëse thonë se emrimet e atasheve bëhen duke par interesat e vendit. Ish diplomatë të Kosovës thonë se në këtë drejtim ka pasur një lloj neglizhence dhe se si pas tyre kjo është një mangësi e vendit. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Nga mbi 60 ambasada dhe konsulata sa ka Republika e Kosovës në botë, në vetëm 7 prej tyre ka atashe ushtarak. Këta të dërguar të Kosovës shërbejnë aktualisht në misionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëritë e Bashkuar, Gjermani, Francë, Turqi, Shqipëri dhe Kroaci. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës thonë se janë në proces të vlerësimeve të brendshme me Ministrinë e Punëve të Jashtme për të rritur numrin e atasheve në shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, e cila është shpallur me 17 shkurt të vitit 2008. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës aktualisht ka numrin e atasheve të mbrojtjes në përputhje me politikat e saj në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar, si dhe të procesit të integrimeve në strukturat rajonale dhe euroatlantike të mbrojtjes, thot për Radio Evropa e Lirë Kolonel Seferi Sufi, shef për komunikime strategjike në Ministrinë e Mbrojtjes. Sipas ligjit në Kosovë, detyra atasheu të mbrojtjes është të zhvillojë dhe promovojë interesat e mbrojtjes së vendit, ku janë caktuar, si dhe të forcojë marrëdhëniet ushtarake dhe të mbrojtjes me atë vend. Atashe i mbrojtjes është një pjesëtar aktiv i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ai nuk është diplomat karriere, por gëzon imunitet diplomatik sipas akteve dhe konventave ndërkombëtare në fuqi. Atasheu zgjidhet pas kalimit të disa konkurseve brenda Ministrisë së Mbrojtjes dhe më pas me propozim në kësaj ministrie kalon në konsultim me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe procedohet tutje. Isufi thot se fokusi i Ministrisë së Mbrojtjes është fuqizimi më tejm i autoritetit të atasheut ushtarak në vendet që e mbështesin vazhdimisht Kosovën dhe që kanë zë në vendimarrje sa i përket mbrojtjes dhe sigurisë globale. Ai nuk përmend me emër konkret ndonjë vend ku synohet të dërgohen atashe të rinj. Zëvendës ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës Kreshnik Ahmeti thot se dërgimi i atasheve ushtarak në të ndryshme përcaktohet në bazë të planeve dhe prioriteteve që i ka Kosova.
Për shkak natyrës sensitive të punës që është mbrojtje dhe siguri, sigurisht që kjo në publik nuk reflektohet sikurse punë tjera, cilat mund të reflektohen dikastereve të ndryshme. po synimet dhe sukseset e këtyre atasheve janë që e parafrojnë ushtrin ton FSK-n me ushtrit e vendeve price, edhe gjithashtu edhe me organizatat e ndryshme të mbrojtjes, si që është kryesorja NATO.
Javid Gashi ka qenë atasheu i pari ushtarak i Kosovës, i cili ka shërbyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është mbruar në prill të vitit 2011 dhe ka shërbyer deri me 2016.
Njësira parë që ka dhënë Kosovës, me pas një atasheu ushtarak, nuk kemi kënë dështë akrit gashëm edhe me edhe të njohër, me gjithë atë që farë duhet të sigurohet si infrastrukturën bështetëse, kur e kom fjallën edhe ajo financiare, apo...
Si pas gashit, atashet ushtarak mbulojnë edhe sektorin e inteligencës dhe si shtot aj është mirë që Kosova të ketë sa më shumë të tilë.
Atashet ushtarak nuk është sekret, ata mbulojnë edhe sektorin e inteligencës. Pra në vendet ku i kemi mike, nuk do të që na bëjmë një spionaj apo marrim informacione për institucionet tyre, po bashkë me ta mund të marrim informacione të rëndësishme për rrugtimin ton, pra presionime tona që jenë përbashkëta me aleat ton.
Avnis Pahio, i cili ka shërbyer si ambasador i Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Turqi, thot se nevojën për shtimin e numrit të atasheve në misionet diplomatike e përcakton Ministria Jashtme në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes.
Unë mendoj se ka pasur një lloj neglizhence, domethënë jo vetëm në aspektin e emrimit të atasheve ushtarak, por edhe në diplomacinë e përgjithësi. Edhe ata atasheve ushtarak që kanë ekzistuar, kaluar nga dy apo më shumë mandatin në postet e tyre, sikur ishin të harruar, domethënë para u ripërtrirë ato poste, ndërkohë që numri i tyre përgjithsisht në diplomacinë kosovare ka ngelur i njëjtë. Unë mendoj që duhet mendohet seriozisht që përfaqësimi i Kosovës edhe në aspektin ushtarak të jetë i denjë dhe ashtu siç kërkohet.
Viteve të fundit ka pasur disa vonesa në emrimin ambasadorëve të rinë në disa ambasadat e Kosovës në botë, përfshirë atë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia në fund të shkurtit, Kosova ka kërkuar antarësim të përshpejtuar në aleancën ushtarake të NATO-s, por si pengesë në këtë drejtim është mosnjohja e Kosovës nga katër shtete anëtare të NATO-s, Spanja, Greqia, Slovakia dhe Rumania. Roli i diplomacisë në ndryshimin e kësaj gjendje shihet si pakrahasueshëm. Hakia Bazi, kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë në Kuvendin e Kosovës, thotë se është koha që institucionet të fokusohen në emrimin e sa më shumë atasheve jo vetëm për çështje ushtarake, por edhe ekonomike e kulturore.
Prioriteti ynë është e që është e vërtet që është integrimi antarësimin në NATO. Atashet ushtarak luajnë rol të rëndësishëm në dy aspekte, ndërtimin e kapaciteteve bilaterale, tajmimin e kadetëve nivelit lartë ushtarak nëpër akademitë e shteteve price, por gjithashtu ndërtojnë përkrahjen e tyre për procesin e antarësimit në NATO, që është prioritet numër 1. Sa i përket sektorit sigurisë dhe mbrojtjes në Kosovë në marrëdhëniet diplomatike.
E shpallur e pavarur 14 vjet më parë, Kosova njihet nga 117 shtete në total. Gati gjysma prej tyre e ka njohur atë në vitin e shpallis e pavarësis me 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Oda ekonomike e Kosovës do të jetë shtëpi e sigurt për të gjitha bizneset e vendit dhe ato jashtë Kosovës, tha në intervistën për Radio Evropa e Lirë, kryetari i ri Lulzim Rafuna. Ai u shpreh se Oda do të shërbejë interesave, kërkesave dhe ankesave të bizneseve private, duke i adresuar ato tek institucionet shtetërore. Intervistën me zotin Rafuna e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Rafuna, ju dhe jeni zgjedhur kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, çfarë përmban shkurtimisht programi juaj?
Programi im është zhvillimi tutje i Odës ekonomike të Kosovës. Qëllimi është që Odën ekonomike të Kosovës më shndruan në një shtëpi të biznesit ku do trajtohen kërkesat, ankesat po dhe idetë e biznesit. E dyta është digitalizimi i Odës ekonomike të Kosovës. Jemi në vitin 2022 ku shërbimet e digitalizimit kanë avancuar tutje, do të dhe Oda më avancuar në mënyrë që të shërbejë sa më shumë biznesit. E treta është krijimi i një partneriteti sinqert, transparent, me institucionet e Republikës së Kosovës, me qeverinë, me presidencën dhe me kuvendin e Kosovës, në mënyrë që së bashku të gjithë të punojmë për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe për avancimin e bizneseve tona, që brenda Kosovës, po ashtu dhe jashtë Kosovës, që automatikisht ajo do të reflekton në pasqyrë të mirë të investitorëve të huaj për të investuar në vendin tonë.
Cili është imazhi aktual i Odës ekonomike të Kosovës, edhe ka hapësirë për përmirësim?
Imazhi i Odës ekonomike të Kosovës, më me thonë që është i mirë, hapësirë ka shumë. Edhe kjo është ideja, dhe më thonë që do t'i nështrojmë një reforme të qëse më me qujtë në kuptim pozitiv të thellë, brenda Odës në mënyrë që Oda ekonomike Kosovës tjetë një shtëpi, si që thoa më herët, e pasër që i shërben interesave të biznesit, kërkesave të biznesit, po që i shërben institucioneve të vendit tonë për interesat madhore të vendit për t'i qu për para.
A do të arrini që të rrisni numërin e bizneseve antare në Odë?
Kjo është një objektiv që e kam ndërt parë faktikisht, me prioritet shumë të madh. Ne do të fillojna me shërbime shumë ma kualitative për biznesit dhe do të fillojmë në qysh në takimet e para tani me shoqatat, me drejtorët rajonal, në mënyrë që të ofrojmë biznesit që të bëhen antar të Odës ekonomike dhe ato të vrejnë dorën e shtrirë të Odës ekonomike të Kosovës.
Mendoni se nuk ka pasur partneritet deri më tani?
Nuk them që nuk ka pasur. Mirë po ka nevoj më, si më thonë, mi dhonë intensitet më të mirë, më të madhë, do më thonë në intensitet më të shpesh që për interesat madhore të vendit, po dhe për interesat të biznesit, ne të kemi një dialog publiko-privat shumë atë avancun se që është sot.
Zotir Afuna, sa mendoni sa jenë adresuar deri me tani interesat dhe kërkesat e sektorit privat, dhe edhe tek institucionet shtetërore?
Nuk janë adresu, faktisht. Janë adresu, mirë po prej takime me bizneset që kom pasur, pra syse së dhe kom marrë detyrën, edhe ende këto nod nuk kemi familiarizum, orë dita parë, po prej takime që kom pasur me bizneset dhe kom pa, që bizneset ka nevoj shumë a shumë me si me thonën, me pas takime, me pas konsultime, po dhe me pas përgjigjen shkresat e tyre të cilat i adresojnë, që për mes Odës ose për mes shoqatave të tyre të institucionit të Republikës së Kosovës. Unë kam besim shumë të madh që do të intensifikojmë bashkëpunimin me gjitha institucionet e Republikës së Kosovës.
Përveç bizneseve private vendore, cilë është synimi juaj për të bashkëpunuar me investitorë të jashtëm dhe në çfarë forma është do angazhoni për promovimin e diplomacisë ekonomike të vendit?
Po, diplomacia ekonomike tani është duke u zhvilluar në një model i ri, jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjitha vendet e rajonit, domethënë rajonin e Ballkanit këtu. Mbili shumë qeveri që i kemi rastin në fundit, në fillim të këtij viti, qeveria e Kroacisë ja ka bërë të Odës ekonomike komplet të Kroacisë me udhëheq diplomacinë ekonomike. Unë e kisha një ndër pikat kyçe në programin tim dhe ideja është që së bashku prapë e theksoj se diplomacia ekonomike udhëheqet edhe me presidencën edhe me qeverinë, për shkak ministrisë punëve të jashtme që është, edhe këtu në këtë rekon që ta vendosim një bashkëpunim të ngushtë në mënyrë që ta kemi një program, domethënë do të ulmi me Ministrinë e Punëve të Jashtme, qeverinë, po edhe me presidencën, për shkak politikës jashtme, po theksoj, që ta hartojmë një projekt ose një program se si do t'i çosmi diplomacisë ekonomike. Është shumë e nevojshme për bizneset tona diplomacia ekonomike ose për të gjetë investitorë që do të jenë së bashku me bizneset tona në projekte të caktuara jashtë, ose domethënë të promovojmë të mirat që i ka vendi jonë për të thithë investimet të huja në vendit tonë.
Edhe pyetja fundit e kthehemi tek situata aktuale ekonomike në vend. Zoti Rafuna, kohëve të fundit ka një përkeqësim të situatës për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. A mendoni se qeveria e Kosovës ka mekanizma për të lehtësuar sadopak situatën?
Me qenë se nuk kam qenë pjesë vendimtare institucioneve, domethënë kam qenë edhe Odës ekonomike të Kosovës, nuk jam shumë i familiarizuar. Unë besoj shumë që ka hapësirë edhe jam i bindur që Qeveria Republikës Kosovës do ndërmerë masa për të ndihmuar biznesin, për arsye se biznesi është motor i zhvillimit të vendit tonë. Unë do të ulem qysh nesër me bizneset tona, domethënë fusha të caktuara, edhe do ta diskutoj, do të shohim së bashku se cilat do të ishin propozimet nga ana jonë për të mirën e ekonomisë së vendit tonë.
Dëgjuat intervistën e realizuar nga Nadia Ahmeti me kryetarin e sapo zgjedhur të Odës ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Rreth 450 qytetar të Kaçanikut dhe Hanit të Elizit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre ju përkeqësua gjendja shëndetësore si pasojë konsumit të ujit të ujësillësit. Ekspertët e ujit thonë se këto situata mund të përsëriten sërish në rast se qeveria nuk angazhohet në krijimin e një strategjie të re për ngritjen e cilësisë dhe kontrollit të ujit të pishëm. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit të Elizit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre ju përkeqësua shëndeti si pasojë konsumimit të ujit të ujësillësit. Mbi 300 qytetarë në Kaçanik dhe rreth 130 në Han të Elizit përjetuan marramendje, të vjella, kokdhëmbje, temperaturë dhe diare. Ekspertët thonë se ngjarje të tilla po ndodhin për shkak të pasigurisë së burimeve të ujit, mungesës së analizave të cilësisë dhe përpunimit të ujit të pijes, përpara se të shkojnë në rubinetin e qytetarëve, në disa qytete dhe fshatra në Kosovë. Mostrat e ujit të marra nga disa lokacione në Kaçanik dhe Han të Elizit zbuluan se uji aty kishte nivel të lartë të baktereve dhe se nuk i plotësonte standardet e ujit të pishëm, pasi kishte pirë ujin e ujësillësit. Marramendje, vjellje, barkëqitje dhe temperaturë ditë më parë kishte përjetuar edhe një banore fshatit të rek të Kaçanikut, e cila në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk ndihet e sigurt të përdorë sërish ujin e ujësillësit.
Tash të po thojmë që nuk ka panik. Nuk ka vend për panik, po ne kam panik në shpitem.
Simptomat që kanë përjetuar pacientët kanë qenë të lehta, thot drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Kaçanik, Sinan Zeneli. Por gjithmonë sipas tij, në rast të këtyre helmimeve, ekziston rreziku që dikush të hospitalizohet apo të përballet me pasoja më të rënda shëndetësore.
Nuk është diçka që po rrezikon pacientin. Po problemi është që tash më pas vazhduar java dhe mos më pas alarmuar kjo situatë, aty nuk kisha shumë më thonë që nuk më kum pa pasoja.
Ngjarjet e tilla si në Kaçanik, Han të Elizit, si dhe ajo që kishte ndodhur në Deçan në vitin 2021, mund të përsëriten edhe në komunat e tjera të Kosovës, përfshirë Drenasin, Skënderajn, Deçanin dhe Suareken, thot eksperti ujit Skender Bublaku. Në këto komuna, si pas ti në disa fshatra, ka sistemet të veçanta të ujësillësit, që nuk janë në menaxhim të kompanive rajonale, e me këtë nuk u nënshtrohen analizave dhe kontrollave.
Nëse vazhdohet kështu, do të kemi raste edhe më shpesh mendojnë për zona ndryshme, sepse nuk është çështja e Kaçanikut, Hanit të Elizit, kemi raste Skënderajin, Drenasin që janë shumë fshatra të mbuluar se kanë sistemet të veçanta, është Deçani, është Suareka, ka problem relativisht zona ndryshme që kanë burime individuale të ujit e që potencialisht nëse nuk administrohen, nëse teknikisht nuk janë në rregull, nuk dezinfektohet uji, janë burime ndotjes.
Për të rritur sigurinë dhe cilësinë e ujit që pinë qytetarët, Bublaku thotë se të gjitha rrjetet ujësillësve duhet të futen në menaxhim të kompanive rajonale, të cilat janë përgjegjëse për monitorimin e cilësisë së ujit. Pikërisht në fshatrat e Kaçanikut ku ndodhi helmimi i qytetarëve, ekziston një ujësillës vetanak, që ende nuk është krejtësisht në menaxhimin e kompanisë rajonale të ujësillësit Bifurkacioni. Kryetari i Kaçanikut, Besim Ilazi, thotë se përgjegjësia bie mbi kompaninë rajonale Bifurkacioni, duke thënë se autoritetet lokale kanë investuar vetëm vitin e kaluar 150.000 euro, ndërkohë këtë vit kanë nënshkruar një kontratë të re në vlerë prej 203.000 euro për rritjen e kapaciteteve të ujit.
Edhe pse nuk i kemi obligim ligjor, obligim moral e kemi, por shkak se është komplet kompetencë e ministrisë dhe e kompanisë Bifurkacioni.
Ndërkohë Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thotë se në disa prej fshatrave ku janë raportuar rastet më të shumta të qytetarëve me probleme shëndetësore pas pirjes së ujit, ujësillësi nuk është në menaxhim të askujt dhe në mostra nuk është gjetur klar.
Faktikisht furnizohen me ujë prej sistemeve individuale, sistemeve të vogla lokale, të cilat nuk janë absolutisht menaxhuar për kërkuina, nuk kanë dezinfektim. Kjarë s'ka në asë njënën për i mosëve, edhe resursit të jore jënë të pambrojtura, absolut pambrojtura, edhe pritet në sezon verore me pas edhe ndotje.
Por Nushi me te i thotë se ndotja ujit është shumë më shprehur gjatë sezonit të verës.
Gjithmonë gjatë sezonit verore kemi vlera të shtuara të parametrave kryesisht kimike, nitrite, nitratë, turbullir, mangan, edhe vlerave bakteriologjike, të alkoliforme, të shera kole, këta dion, ndë njona për këtëre mikroorganizmave.
Për të shmangur për sritin situatave të tila si ajo në Kaçanik, Han të Elizit dhe Deçan, eksperti ujit Skender Bublaku thot se duhet një strategji re e furnizimit të qytetarëve me ujë të pishëm. Ai thot se kontaminimet fillestare vijnë nga vendi ku merret uji, si dhe problemi tjetër më serioz është mos trajtimi ujit, duke përfshirë kryerjen analizave sistematike si dhe klorizimin. Në korrekte vitit 2021, rreth 1600 qytetarë të Deçanit kërkuan ndihmë mjekësore për shkak të keqësimit të shëndetit të tyre. Ata kishin simptomat e njëjta që patën qytetarët e Kaçanikut dhe Hanit e Elezit. Për këtë rast, në muajin shkurt të vitit 2022, Prokuroria Themelore PES bëri publike ngritjen e aktakuzës për drejtorin e kompanisë rajonale Hidrodrini dhe kimistës së kësaj ndërmarrje për dyshimet për dy vepra penale, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm dhe mos evitimi rrezikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Macedonisë së Veriut ka vazhduar debati për miratimin e propozimit francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Partitë në pushtet mbështesin propozimin të bindur se zgjidhja nuk dëmton interesat kombëtare maqedonase, por opozita konsideron të kundërtën. Jashtë kuvendit po mbahen protesta, por në numër më të vogël se në ditët e kaluara. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut të premten ka vazhduar debati për miratimin e dokumentit të njohur si propozimi francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Për shkak të numrit të madh të deputetëve të paraqitur për fjalim, sipas shërbimeve të kuvendit, seanca mund të mos përfundojë së ditën e premte. Deputetët e VMRO-DPMNE-s përmes fishkëllimeve me vuvuzela kanë penguar deputetët e partive në pushtet që të mbajnë fjalimet e tyre. Ata u akuzuan nga deputetët e LSDM-s se përveç kaosit nuk ofrojnë asgjë tjetër për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Ju doni të kemi shtet të roburuar, ju nuk ofroni asgjë përveç bllokimit dhe kaosit në shtet. Qytetarët që ndodhen jashtë kuvendit, jo ata rreth jush, por të tjerët, presin zhvillim, mirëqenie ekonomike, integrim të vendit në Bashkimin Evropian, në familjen e shteteve të zhvilluara. Të gjitha gënjeshtrat dhe manipulimet ranë në ujë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e tha qartë dhe me zë të lartë se gjuha maqedonase është gjuha jonë, e pastër dhe e mbrojtur. Ne jemi Maqedonas dhe si të tillë do të mbetemi dhe do të hyjmë në Bashkimin Evropian, deklaroi deputetja e LSDM-s Snezhana Kalevska-Vančeva. Propozimi francez parashikon kapërcimin e dallimeve mes Shkupit dhe Sofjes lidhur me gjuhën maqedonase, identitetin dhe të kaluarën historike, ndërkohë që pala bullgare kërkon që ajo maqedonase të përfshihet edhe pagicën bullgare në preambulën e kushtetutës, si të barabartë me popujt e tjerë. Miratimi i propozimit në kuvend do të nënkuptonte mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare mes Shkupit dhe Brukselit, ndërsa kapitujt e negociateve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE do të nisnin vetëm pas ndryshimeve kushtetuese. Pika e propozimit që ka nxitur më së shumti debat është ajo e gjuhës maqedonase. Sofia pretendon se gjuha maqedonase deri para vitit 1945 ka pasur rrënjë bullgare. Sikur se dhe e kaluara e shumë figurave historike, identiteti të cilave pretendohet nga të dyja shtetet. Kryeministri Dimitar Kovacevski në fjalimin para deputetave që u përcol me fishkëllima nga opozita, tha se qeveria është e vendosur të qëndroj në rrugën e mbrojtjes së gjuhës maqedonase, identitetit, veçorive historike dhe kulturore të popullit maqedonas, përmes barazisë së tij me kombet evropiane. Por deputetet e VMRO-DPMNE-s vazhdojnë me akuzën ndaj qeverisë për tradhti kombëtare, pasi si pasaj, propozimi francez kërcënon gjuhën dhe identitetin kombëtar Maqedonas.
Historia të se povtoruva. Ova vlast me vrakja o 21. vek vë 19. vek.
Historia po përsëritet, ky pushtet nga shekulli 21 po na kthe në shekullin 19. Kjo qeveri hap çështjet e identitetit kombëtar që ishin mbyllur shumë vite më parë, po hap kutijën e Pandorës, duke ngritur shpirtrat nga e kaluara, po nxisin përçarje mes njerëzve. Që nga viti 2017, kur erdhët në pushtet, nga ju pam vetëm se rënim të identitetit Maqedonas, shitje të interesave kombëtare, deklaroi deputetja e VMRO-DPMNE-së Jacqueline Peshevska. Deputetët e opozitës nuk janë bindur as nga deklarata e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila tha të njëjtën në fjalimin para deputetëve se propozimi garanton gjuhën maqedonase dhe se askush nuk duhet jetë i shqetësuar për identitetin e tij. Deputetët në fund të debatit duhet të miratojnë një konkluzion prej 5 pikash që është hartuar nga lidhje socialdemokrate në pushtet, që kryesisht kanë të bëjnë me garancitë për gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Kuvendi obligon qeverinë që përmes delegacioneve në bisedime të përmbahet e përcaktimit për respektimin pa kushte të gjuhës, identitetit dhe kulturës së popullit Maqedonas, si elemente për të cilët nuk negociohet me BE-n. Në kornizën e bisedimeve, gjuha maqedonase të jetë pa sqarime, pa shtesa dhe pa fusnot, thuhet në propozim konkluzione që u prezentuan nga grupi parlamentari i LSDM-s. Debati po përcillet me protesta jashtë ndërtesës së kuvendit, por për dallim nga ditët e kaluara, numri i protestuesve është shumë herë më i vogël. Disa dhjetra persona nga nisma ultimatum jo faleminderit kanë protestuar me pankarta dhe brohritje, duke i bërë thirrje deputeteve që të mos e miratojnë propozimin francez. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar për ndalimin e 11 personave të përfshirë në incidente. Ata dyshohen se kanë gjuajtur forcat e rendit me sende të forta dhe për përgatitje të akteve tjera të dhunës. Edhe të premten forcat speciale të policisë po ruajnë objektet vitale të vendit, si nga tokë ashtu edhe nga ajri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Evropa e Lirë .org. Pasi raketat ruse lanë të vdekur të paktën 23 persona të enjtën në një qytet historik, Ukraina raportoi për bombardime gjatë mesnatës në Kharkiv. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka quajtur akt terrorizmi sulmet kundër civileve, ndërkohë që Rusia mohon krimet ndaj popullatës civile. Hull City sjell Erion Popova.
Autoritetet ukrainase thanë se trupat ruse bombarduan në rënd rajonin verilindor të Kharkivit gjatë natës më 14-15 korek, ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhduan në një qytet historik në Jug Perëndim, ku 10 persona u vranë. Udhëheqësit e financave nga ekonomitë kryesore të G20-s do të mblidhen në Bali për atë që Indonezia mikpritse thotë se është një takim vendimtar për të zbutur pasojat katastrofike humanitare nga lufta e paprovokuar e Rusisë kundër Ukrainës. Shërbimi shtetëror i Ukrainës për situatat e emergjencave raportoi se rajoni i Kharkivit dhe qendra rajonale u goditën me raketa duke filluar rreth orës 3 të mëngjesit me kohën lokale. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima. Ndërkohë, ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të paktën 39 personat e pagjetur, pasi raketat ruse goditën qytetin historik të Vinicia në Ukrainën qendrore më 14 korek, duke lënë të vrarë të paktën 23 persona dhe plagosur rreth 52 të tjerë. Presidenti Ukrainas e quajti sulmin një akt të hapur terrorizmi kundër civileve në zona pa asnjë vlerë ushtarake. Autoritetet ukrainase thanë se në mesin e civilëve të vrarë janë edhe 3 fëmijë. Në sulmin e mesditës të së enjtës, në një qytet qindra kilometra larg vijës së frontit, i cili erdhi pasi zyrtarët e BE-s u mbledhën në Hag për të diskutuar krimet e luftës në Ukrainë. Indonezia Nikoqiri ka paralajmëruar se udhëheqësit e financave të G20-s që do të mblidhen në Bali më 15 korrik, duhet të bëjnë përparim në trajtimin e kërcënimeve ekonomike globale të shkaktuara nga lufta e Rusisë ndaj Ukrainës ose të përballen me pasojat katastrofike humanitare. Gjatë vizitës së tij në Izrael, presidenti i SBA-s Joe Biden tha më 14 korrik se lufta e Putinit duhet të shndrohet në një dështim strategjik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Erion Popova.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian pret që Serbia të përmbahet nga intensifikimi marrëdhënieve me Rusinë, tha Komisioni Evropian për Radion Evropa e Lirë në lidhje me njoftimet jo zyrtare në mediat serbe se Russia Today planifikon të hapë një stacion televiziv në Serbi. Serbia pritet që të respektojë vendimet e Bashkimit Evropian, ndër të cilat është kufizimi i transmetimit të televizionit shtetëror rus Russia Today, thuhet në reagimin e sotëm. Russia Today është pjesë e instrumenteve të propagandës dhe dezinformimit rus, me të cilat Kremlini monitoron agresionin e paligjshëm kundër Ukrainës dhe vrasjet e popullit ukrainas, tha Peter Stano, zëdhënës i BE-s për çështjet e sigurisë dhe politikës së jashtme. Si pjesë e një pakete më të gjerë sanksionesh kundër Moskës për shkak të pushtimit të Ukrainës në mars të këtij viti, Brukseli pezulloi transmetimin e mediave ruse Sputnik dhe Russia Today. Gjykata kushtetuese e Bosnjës dhe Hercegovinës e ka shpallur antikushtetues ligjin për mosbatimin e vendimit të përfaqësuesës së lartë në Republika Srpska, i cili referohet mohimit të gjenocidit në Srebrenicë dhe glorifikimit të kriminaleve të luftës. Vendimi është marrë në bazë të kërkesës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së atij ligji, e cila është dërguar nga 7 delegat në Këshillin e Popujve të Republikës Srpskas. Delegatët e paraqiten ankesën në gjykatën kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës, pasi gjykata kushtetuese e Republikës Srpska hodhi poshtë veton e klubit Bosnjak në Këshillin e Popujve të Republikës Srpskas për ligjin e miratuar në shtator të vitit të kaluar. Këshilli për mbrojtjen e interesit vital kombëtar pranë gjykatës kushtetuese të Republikës Srpskas vlersoi në atë kohë se ligji nuk cënonte interesin kombëtar të popullit bosnjak. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.